habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen khamiis ah bisha janaayo ee sanadka 2024-kana waa 5-20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashif Rahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xafladda calamsaarka madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland ee oo garowga ka dhacday iyo wixii ay madaxda qaar ka hadleen.
waxaan ku garab qabanayaa horta marnaba inaan ka sheego, laakiin goor baan oo kisan madaxweynuhu u hoggaaminayo in la wada hadlo dalkii maslaxaddiisa laga shaqeeyo, maynimadiisa laga shaqeeyo, dhulkiisa iyo badiisa la difaaco, maslaxadda guud laga wada shaqeeyo, dowladaha daliska iyo caalamka ee siduu hore ku sheegay soomaaliya heshiisa dowladda adduunkana la heshiisa.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muran ka dhashay xeerka doorashooyinka somalilan ee soo socda lagu galayo.
xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada, anigoo aan weli ka jawaabayna ka fiirsanaya waxay warqadi ka timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka, golihii sare ayay warqadi ka timid odhanaysa ma dhammaystira jaranjarada sharci oo mari lahaaye noo soo xiri waana xidhi dood waxaa dhex taala markaan qalabadan gole ha ka soo dhabaato, hadduu waafaqsan yaho oo disoo koobsay waa sii deynaya, haddaan sii deyn waana koyotan cishu ku noqonaya sharci wax dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaanu muqabidna maha.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamkoon idin akhriyo. qaraxyada ka dhacay badda cas ayaa waxa ay ku khasbeen laba markab oo sahay u siday ciidamada Mareykanka inay beddelaan jidkii ay isku dayeen in ay ka gudbaan marinbiyoodka Baabalmadab ee dalka Yemen, iyada oo ay ilaalinayaan ciidamada badda ee Mareykanka. shirkadda caalamiga ah ee yidhaahda Maersk ayaa bayaanay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay joojinayso isu socodka maraakiibta shirkadeeda Mareykanka ee mara badda cas. afhayeenu hadlay ciidamada xutiyiinta Yemen ayaa xaqiijiyey in gantaalada lagu garaacay dhowr maraakiib dagaal oo Mareykanka ah, kuwaas oo ilaalinayay laba markab oo ganacsi oo Mareykan ah oo u rarnaa badeecadaha wasaaradda gaashaaniga. wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka, iyo sidoo kale hay-ado kale oo Mareykan ah. afhayeenka xutiyiinta ayaa wakaaladaha wararka waxa uu sheegay in ciidamada Yemen ay isku dhaceen maraakiibta Mareykanka ee wax burburisa iyo kuwa dagaalka ee gacanka cadan iyo Baabalmadab xilli ay ilaalinayeen laba markab oo ganacsi oo Mareykanka laga leeyahay, waxaana si toos ah loo duqeeyey markab dagaal oo Mareykana. shirkadda maraakiibta ee Maariska ayaa waxa ay sheegtay in maraakiibta iyo sahaydii la socotay aysan iyo shaqaalihii la socda iraahda aysan wax dhibaato ah soo gaarin, iyada iyo ciidanka Mareykankana ay galbiyeen ilaa iyo gacanka cadmeed. agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyey u n r w a Thomas White ayaa sheegay in 9 falastiiniyiin ahay dhinteen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba madfaac oo taangiya ah ay ku dhaceen hoy ay ku noolaayeen ilaa iyo 800 oo falastiiniyiin ah koonfurta marinka Gaza. afhayeenka guud ee u n r w a Philip Lazzarina ayaa cambaareeyey qaraxa, waxaana uu ka sheegay baraha bulshada. si kastaba ha ahaatee, ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in arrintan aanay sabab u ahayn weerar dhanka cirka ah ama madaafiicda ay ciidamadu rideen, iyadoo intaasi ku dartay inay baarayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidamada dhulka ah ay sameeyeen kana sameeyeen aagga u dhimashadu ama dhismuhu ku yaalay. ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen inay baarayaan suurtagalnimada in arrintani ay ka dhalatay dabka kacay dhinaca Xamaas. boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxa ay ku dhawaaqday in magaalada caasimadda ah ee Riyadh laga furi doono dukaankii ugu horeeyay ee khamriga lagu iibiyo. Waa dukaankii ugu horeeyay ee noociisa ah in ka badan 70 sano. Dawladda Saudiga ayaa sheegtay in macaamiisha ay ku koobnaan doonaan shaqaalaha diblomaasiyadda kuwaas oo sanado badan soo jeedinayay khamriga iyaga oo ku soo qaadan jiray boorsooyinka xiran ee diblomaasiyiinta rasmiga ah. Saraakiisha Saudiga ayaa sheegay in dukaanka uu la dagaalami doono sida hadalka loo dhigay ka ganacsiga sharci darrada ah ee khamriga. Khamriga ayaa iibintiisa dalka Saudiga laga mamnuucay sanadkii 1912 kadib markii mid ka mid ah wiilasha boqorka Saudiga isaga oo saxraansan uu toogtay diblomaasi British. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu caleemay saaray 5 sano ee soo socota madaxweynaha. Waa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane, madaxweynihii hore ee dib loo soo doortay ee Puntland. Munaasabadda waxaa ka qayb galay madax kala duwan sida kuwa federaalka, wadamada dariska, ra'iisul wasaarayaal hore, waxaana looga hadlay oo diirada lagu saaray arrinta wax ka beddelka dastuurka taas oo ay ku kala aragti duwanaayeen madaxdii goobta ka hadashay. Wariyaha VOA da Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Dadweyne aad u fara badan madaxda federaalka iyo madax ka socota wadamada dariska ayaa maanta goobjoog ahaa xafladda caleemisaarka, kuwaasoo dhammaantood ka hadlay goobta. Waxaa sidoo kale dadkii ka hadlay goobta ka mid ahaa ra'iisul wasaarayaashii dalka soo maray. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay gogol u fidsan tahay, isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono midnimada Soomaaliya iyo Puntland.
Waxaan rabaa inaan hadda ka muujiyo inaan ballantaado inaan midnimada iyo wadajirka Puntland aan ka shaqeeyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ballantaado inaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya ka shaqeyno. Waxaan rabnaa inaan Puntland hadaan nahay gobol Soomaaliyeed aan dhigno. Waxaa lagu kala qabanaya horta mar rabo inaan ka sheego, laakiin gobol baa noo fidsan madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo. Dalkii maslaxadiisa laga shaqeeyo, midnimadiisa laga shaqeeyo, dhulkiisa iyo dadkiisa la difaaco, maslaxadda guud laga wada shaqeeyo. Dowladaha dariska iyo caalamkana ee sidoo hore u sheegay Soomaaliya heshiisa dowladda adduunkana la heshiisa, marka heshiiskaasna aan baabigoono.
Madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ku dheeraaday arrimaha dastuurka iyo arrinta Itoobiya iyo Soomaaliya.
Dhul Soomaaliya degadaan rabnaa waa kow, annagaa dooranayna meeshaan ka rabno, annagaa dooranayna sidaan u rabno. Idinkuna haryada dhaha nama qabato, nagama diin qabato, waxna qabto ma amar ogolin. Haddaa idin tusdayna annagu ma ogolin. Miirkaa idiin soo dego, aan wada hadalno degadaha iyo sida waxa naga dhexay aan ka wada hadalno. Marka aad ka tanasushaan dhulka aan nus qaadanayno, dhulkii aan nus qaadanayo nin le annaga la hadli mayno, wax nagala dhexeeya male. Dhinacu waa in soo noqdo dhulka aan nus qaadanayo inaad ka imaada ka bacdi 2-3 dabadood dalka meesha maxaa laga yaray, waana noo socotay sheekada ah. Degadaha jiro in jidad loo sameeyo, degada cusub in la dhiso, annaga iyo Itoobiya iyo dowlado kale iyo ururo caalami ah waa bilowday sheekadaas. Hal mar 180 digrii ay nasiibtan saaxiibada Suuriya Islaaxiyeed ka soo noqdaan leenahay, cadaawad kale iyo xumaan kale naga baxaysa ma jirto.
Dadkii meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madax ka socotay midooda Yurub iyo qaramada midoobay, kuwaasoo ku booriyay Puntland inay sii wado nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ay dadka codaynayaan. Arrimaha ay dhinacyadan ka hadleen ayaa waxaan hordhigay falanqeeyayaal, waxaana weydiiyey kulanka madaxda waxyaabaha ay ka bedeli karto arrimaha khilaafka ee muddo soo taagnaa ee federaalka iyo Puntland.
Muwaafaqo Soomaaliyeed inay ka dhalato calaamasaarkaas madaxweyne Dane oo maanta dhacay, runtina waa bilow fiican baa muuqda. Hadalkii Saciid madaxweyne Saciid Dane oo ahaa inuu gogol dhigayo, looga hadlayo, runtii uu soo dhaweeyey, iyo hadalkii madaxweyne Xasan oo asaguna uu sheegay inay dadka Soomaalidu talada wada leeyihiin uu tala ogol yahay inay maartay dooda ay furan tahay xagga dastuurka iyo wax walbaba runtii arrimahaas oo dhan lasu eego iyo hadalladii madaxda dhan marka la eego waxaa is leeyahay bilow fiican wey waxaana muuqata qaangaarnimo Soomaalida inuu hadli karto oo ayada cidna ku dhex jirin.
Waxaan ogsoonnahay oo la soconnaa in processka loo marayo dhammaystirka dastuurka in madax badan oo dowladda Soomaaliya soo maray iyo dowlad goboleedyadaba ay aragti ka duwan aragtida dowladda hadda joogta ay qabaan. Buntaan inay muddo ka maqnayd golaha wadatashiga qarankan waa dareysannahay. Arrintaas waxaan is leenahay hadalladii ay jeediyeen ididiilo ay muujinaysay in xal waara looga gaaro. Waxaa jirtay gogol uu soo bandhigay inuu fidinayo madaxweyne Deni oo lagu wada hadlo. Gogashaas waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto tii lagu dhammaystiri lahaa caqabadaha badan ee muddada dheer hortaagnaa dhammaystirka dastuurka. Waxaan ogsoonahay dhammaystirka dastuurka inuu yahay xeerka ugu weyn ee waddanka, shuruucdiisana laf dhabar u ah, oo ay tahay in aysan qaadanin muddo intaas la-eg kumeel gaarnimadana inuu ka baxa ay tahay. Marka waxaan ka rajaynaynaa in ay xal u noqon karto proseskaas sida loo dhammaystiri lahaa.
Madaxdii ka hadashay ayaa u muuqanayay inay ku kala qaybsanaayeen arrinta dastuurka iyagoo siyaabooyin kala duwan uga hadlay sida ay u arkaan dhammaystirkiisa. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsaned Nuux Muuse Birjeeb, sidaas aad maqlayseen madaxdii xafladdaasi ka hadlay, gaar ahaana madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland waxa ay xoog saareen midnimada, xalinta khilaafaadka Soomaaliya iyo sidoo kale xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya. Haddaba maxaa lagala soo dhex bixi karaa khudbadihii maanta? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya.
Waa muhiim, horta waxaa xusid mudan in labaduba ay si macquul ah oo odaynimaa u hadleen, gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni marka laga reebo mahadcelinta iyo dadka uu maaragtay u mahadceliyey xafladda kasoo qeyb galay. Waxaad moodaa inuu muujiyey inuu aada iyo aada uga shaqayn doono isu ururinta labadaba, Puntland dhexdeeda iyo Soomaalida dhexdeeda, iyo maaragtay khilaafaadkii jiray iyo waxaasoo dhan inay aada iyo aada ay u dhexgeli doonaan oo ay ka maaragtay ay wax ka qaban doono. Marka arrintaasi waxay mudan tahay soo dhaweyn oo maaragtay arrintaa Saciid Deni madaxweynuhu wuxuu ku dheeraaday, waa madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu aada ugu dheeraaday dastuurka oo uu yiri dastuurku waa mar kastaba waxa weeye maba bilaabmin buu yiri. Hadda munaaqashadiisii la gelayaa waana ku khasbanaa inaan dastuurka oo asal ahaan u baahan in Soomaaliya dhexdeeda lagu sameeyo inaan dhammaystirno. Marka labada arrimood oo muhiimay ahaayeen oo ay runtii ay muujiyeen xagga Deni oo dabacsanaanta muujiyey iyo madaxweynaha oo dastuurka fasiray sababta loo bedelayo.
Waan gartay arrinta kale hadda aadka u weyne Soomaalidu hadal hayso waa arrinta badda, waa heshiiskii dhexmaray, safgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia. Labada mas-uul maxay ka yidhaahdeen, gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Deni, inagoo ogin madaxweynaha mowqifkiisu meeshuu taagan yahay?
Saciid Cabdullaahi Deni arrintaas kuma uu dheeraan, laakiin wuxuu yidhi waa ka qayb qaadanaynaa, buu yidhi dalka difaaciisa. Marka waxaad moodaa arrintaas inuu inkastoo uusan si gaara u tilmaamin, haddana uu ku darayo waxyaabaha u baahan wada xaajoodka. Run ahaantii wuxuuba ku halqabsadayba madaxweynaha oo hadda ka hor yiri maaragtay Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la-ah. Marka waxaad moodaa inuu u furan yahay oo arrimahaas inuu rabo inuu madaxweynaha kala xaajoodo. Dawada hadalkooduna khudbooyinkan iyo waxaani waa un wax guud oo shacab weynaha lagula hadlayo maahe. Wadahadalka runtahay wuxuu bilaabmayaa markay albaabada xirtaan oo ay wada fariistaan. Nasiib wanaag kulligood waxay muujiyeen in baahidaasi ay jirto in Soomaalidu wada hadasho. Shacbiguna runtii waa ka filayay, annagoo dhan iyo ummadoo dhan baa waxay ka filaysay meesha markii laysugu tago caleema saarku inuu mahadcelin iyo hambalyo wixii ka dambeeya ay noqdaan waxa kale oo aan meesha looga hadlin. Intay wada fariistaan danaha dalka ay aada uga shaqeeyaan oo isu imaatinkooda iyo soo dhawaanshaha iyo wixii khilaafahoo jira inay xaliyaan, sababtoo ah dalka haddaan gurihiisa أنا يوم أنت فريستان أنا هشين جبنا وحكامة تري كران كامل الدفاع كران عدو الشيء إن هرمر ذلك هرمر متجاسين كران مركا ده هدربي سما كي فريستان بقى مهم دو أما هي خطبوين كان حد عليه وحي أن توصيان إني كل جود بلن قارين شعر الهرتي سيء ومد هرتيه إني بلن قارين إني وده هلان أو وده حاجات كجلان خلافية كده
وان قرتي مسؤولين كلام بدن بقى يمد سوماليا إيو dalalka deriska iyo dibadda kasocday waxyaabaha ugu waaweynaa adiga ishaad oo qabatay maxkamada
waxyaabaha ugu waaweynaa waxay ahayd fulahaanta inay Soomaalidu aad diyaar ugu ahaayeen gaar ahaan madaxdi meesha ka hadashay in khilaaf jiro khilaafkaasina uu u baahan yahay in la dhexgalo oo si dhameystiran oo nugul ah looga wada fariisto kulligoodna nin waliba si gaar ah bu util maamay oo asaga maartay habki uu u yiri waxaan ka hadlayaa madaxweynayaashii hore waxaan ka hadlayaa wasiiradii hore prime ministeradii hore kulligood aad bay maartay waxay u taabteen khilaafkani waa jira waxayna yareysan ay loo fariisto oo hal la galo marka khudbada meesha ka dhacday muhiimadeeda ugu weyn waxa weeye in labaduba madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Deni inay labaduba admoodo inay bislaadeen waliba madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu aad ugu celceliyay in dastuurku uu yahay bilow oo dadka aaminsan macnaha dastuur baa la bedelayaa iyo dictatorship iyo kaliya talis baa lagu rabaa iyo waxaas oo dhan waxaas ma jiraan buu yiraa aynu horta inta fara wada fariisana dastuurka aan saxno waxaana muhiim ahayd inuu waliba ugu daray warqabku markuu wax diidayo wax diidmada kaliya ay ila iimaane ii keentana ka fiican idhe Soomaalidu ma ogtahay waxay u badan tahay waxay diida laakiin wixii ka fiicnaa ay ku bedelan lahayd ma sheegaan marka qodobkaas runtii aad buu muhiim u ahaa marka dadka dastuurka in wax laga bedelo diidan waa diidanahay kaliya oranayaan qodobkan iyo qodobkan aad taabatay oo khalada marka arintaasi aad bay muhiim u tahay in laga doodo oo Soomaalidu si dhab ah ay uga xaajooto khilaafka jira ay maareeyto ama dastuuriga ha ahaado ama difaaca dalka iyo sidii loo mar lahaa ha ahaado waana fursad cusub weeye inay isugu yimaadaan golaha runtii danina madaxweyne danina markaan waa u hambalyeynayaa sababtoo ah aad iyo aad buu maaragtay u qiray in dib u heshiisiintan iyo waxaanu dhanna loo baahan yahay isaguna uu diyaar u yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Awe si wanaagsan ayaan mar kale dhageystayaal hawada idin ka leenahay meel kastoo naga maqleysaan dibad baxyaal ka caraysan weerarka Israa'iil ku hayso Qasa ayaa marar badan isu soo bax jidadka dalkan Mareykanka ka sameeyay iyadoo qaar ka mid ahna ay qalqal galiyeen meelo uu olole doorasho ka waday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wariyaha VOA da uga soo waranta aqalka caad Anita Paul ayaa warbixintan eegaysa waxaase soo akhriyay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Colaadda ba'an ee ka aloosan Qasa ayaa kicisay tiro aan la soo koobi karin oo codbixiyaal Mareykan ah, waxayna kulayl ku haysaa ololaha dib u doorashada madaxweyne Joe Biden. Kani waxa ay ahayd inuu noqdo isu soo bax xuquuqda ilmo iska soo ridida, taa beddelkeeda in badan oo ka mid ah khudbaddii talaadada ee madaxweyne Biden waxaa hakiyey mudaaharaadayaal ka caraysan taageerada Biden ee ololaha militariga Israa'iil, taasi oo si cad u niyad jabisay madaxweynaha. Biden ayaa yiri tani waxa ay soconaysaa in muddo ah. Mudaaharaadkaasi waxaa soo qabanqaabiyey Die in for Humanity oo ah koox mudaaharaad oo ilaa 700 oo xubnood ka kooban, kuwaasi oo qabtay ku dhawaad 100 bannaanbax oo ay ka dhigeen xafladaha Biden aqalka Capitol Hillka Mareykanka, ku bannaanbixidda guryaha xubnaha dowladda Mareykanka, iyo mudaaharaadkii bishan Janaayo ka dhacay magaalada Washington. Xazami Barmada waa hogaamiyaha dhinaca abaabulka u qaabilsan Die in for Humanity. Waxa uu yiri, waxa aan aragnaa isbeddel ku yimid Mareykanka oo si buuxda loogu diidan yahay Biden, taasina waa midda aan leenahay ma heli doontid codka bulshada carabta Mareykanka ah marka aad si joogto ah u sii wado inaad inkirto inaad maqasho codka carabta ee ay kugu leeyihiin jooji cadaalad darrada iyo xasuuqa Qasa. Aqalka cad ayaa arbacadii sheegay in madaxweynuhu uu taageersan yahay bannaanbaxyada nabadeed. afayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa yiri
We're seeing a shift in the tide in the United States with complete rejection in essence of Biden and that's what we're saying is that you're not going to get the vote of the Arab American community when you constantly
waxa kale oo Biden aaminsan yahay in runtii muhiim ay tahay in Israa'il ay leedahay xaq iyo awood ay ku sii wadi karto in iskaga difaacdo khatarta cad ee wali ka imaanaysa Hamas laakiin taasi macnaheedu ma ahan inaan joojineyno mar labaad inagu ku boorineyna in diirada aan saarno dhigayaga Israa'il si loo yareeyo khasaaraha dadka rayidka ah iyo in la helo gargaar dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in Biden uu ku jiro xaalad adag Noam Onstein waa falanqeeye sare oo ka tirsan Macadka American Enterprise Institute waxaana uu yiri
He also believes it's really important that Israel have the right and the ability to continue to defend themselves against what is clearly still a viable threat from Hamas.
Shaki kuma jiro in xaaladda Gaza ee dhibaato siyaasadeed ku tahay Biden. Haddii aad dib u laabato oo aad si dhab ah u eegto, Biden waxa uu arrintan u xalliyay si qallafsan oo la mid ah sida madaxweyne kasta uu sameyn lahaa. Waxa uu horeba fahmay in haddii uu ku dhawaado ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay taasi ka hortagi karto qaar ka mid ah waxyaalihii xumaa ee ka dhacay Gaza. Laakiin waxa uu hadda aad ugu sii dhawaanayaa inuu Netanyahu dhinac u riixo. Taasina waxay ka duwan tahay talaabadiisii hore ee ka caraysiisay codayaal badan oo aan keliya ahayn codbixiyaasha carabta Mareykanka ah, laakiin kuwa da'da yar. Waxaana laga yaabaa in dhab ahaantii ay taasi uga sii darto Biden, sababtoo ah haddii uu dhinac u riixo Bibi Netanyahu, qaar ka mid ah taageerayaashiisa ugu adag iyo kuwa taageera Israa'il ayaa laga yaabaa in iyana aysan isaga ku farxin. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in siyaasadda arrimaha dibadda ay tahay mid si dhif ah u saameysa doorashooyinka, laakiin waxa ay horseedi kartaa isbeddel marka tartanku uu yahay mid aad la isugu dhow yahay. Codbixiyahan waxa uu talaadadii ka codeeyay gobolka New Hampshire oo ay ku kala guuleysteen Biden iyo musharaxa jamhuuriga ah madaxweynihii hore Donald Trump, waxaana uu sheegay in go'aankiisa qofka uu u codayn doono ay ku xiran tahay hal arrin. Waa kan Isaac Gere oo ah codeeye aan xisbina raacsaneyn oo ku nool gobolka New Hampshire isla markaasina aan weli go'aansan musharaxa uu codka siinayo bisha November, waxaana uu yiri
There's no doubt that the situation in Gaza is a political problem for Biden. If you step back and look objectively,
waxa ugu weyn ee aan xilli doorasheedkan codkayga ku bixinayo waa siyaasadda arrimaha dibadda. Runtii aad bay muhiim iigu tahay inaan ka fogaado dagaal kasta oo shisheeye, oo aan hoos u dhigno kharashaadka ciidankeenna, oo aan ciidamadeennana ku soo celino waddankooda ama aan ku hayno gudaha dalka. Qorshaha Trump ee xalinta dagaalka Gaza ayaan caddayn, iyadoo ficiladiisii markii uu madaxweynaha ahaa ay ka mid ahaayeen inuu mamnuucay soo galootiga muslimiinta ah, taasi oo si weyn loogu dhaleeceeyey. VOA ayaa dhowr jeer xiriir la samaysay ololaha Trump, balse kama aysan jawaabin. Dhaqdhaqaaqayaasha muslimiinta ah ayay tani u tahay doorasho adag. Xasan Cabdisalaam waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha dhaqdhaqaaqa Diid Biden ee ka dhex socda codbixiyaasha muslimiinta, waxayna xaruntiisu tahay gobolka lagu loolamo ee Minnesota. Waana muwaadin Canadian ah. Waxa uu yiri
Mr. Trump prevented our friends and colleagues and family from entering the country.
Mr. Trump waxa uu ka hor istaagay saaxiibadeenna, asxaabteenna iyo qoysaskeenna inay soo galaan dalka, balse Mr. Biden waa uu dilay. 4 sano oo madaxweyne kasta oo jamhuuri ah lama barbardhigi karo waxa hal maalin ka dhacay Gaza. Waa dood ka dhex dhalatay bulshooyinkeenna, waana inaan tallaabo qaadnaa. Tani waxa ay codbixiyaasha Mareykanka ka dhigaysaa in laba hab ay ku muujiyaan waxa dhacaya, aragtidooda hadda iyo codkooda bisha November.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan muran ka taagan xeer ka doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland lagu galayo. Sahre Cidla Nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
Kulan waxaan dhammaan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan murano siyaasadeed iyo kuwo sharci oo ka soo baxaya hannaanka loo maray xeerka cusub ee doorashooyinka soo socda ee somalilan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasiga ah lagu geli doono. Tallaabadaasi oo ay ka soo baxayaan doodo iskhilaafsan. Wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule, ayaa faahfaahinta muranadaasi dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigaba warbixintan ku lafaguraya.
Kadib muran daba dheeraaday oo la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinka Somaliland, waxaa lagu guuleystay in bishii sideedaad ee sanadkii 2023 ay odayaal dhaqameed ka soo saaraan qodobo heshiis lagu noqday, kuwaasi oo ku taliyay in doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada iyo xisbiyada laysku sidko. Xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda Somaliland ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyey una aqbalay qodobadii heshiiska. Inta badan ururada siyaasadda isdiiwaangeliyey ayaa iyaguna ku qancay ka laga yimaado ilaa iyo 3 urur siyaasadeed oo iyagu ka soo horjeestay. 30-kii bishii 8-aad ayaa madaxweynaha Somaliland ee sanadkii tagay 2023 waxa uu wareegta ku soo saaray uu ku soo codsiyey golaha wakiilada ee Somaliland, isagoo kaga codsaday in golaha wakiiladu ay waafajiyaan qodobada heshiiska oday dhaqameedku ay soo saareen xeerarka doorashooyinka ee Somaliland. 30-kii bishii 9-aad ee isla sanadkaasi fadhi uu yeeshay golaha wakiilada ee Somaliland waxa uu ku ansixiyey 2 xeer doorasho. Golaha guurtida ee Somaliland ayaa xeerarkaasi markii ay u gudbeen waxa iyaguna ay u saareen guddi gaar ah oo muddo bil iyo bar ku siman gacanta ku hayay. 8-dii bishan aynu ku jirno ee January ayaa mudanayaasha golaha guurtida Somaliland waxa ay cod gacantaaga ku meelmariyeen wax ka beddelka iyo kaabista 2 xeer. Kadib markii cod aqlabiyada ay golaha wakiiladu ku meelmariyeen 2 xeer doorasho ayaa waxa ay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi. Intaasi kadibna waxaa soo baxay in guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan uu qoraal ku soo codsiyey madaxweynaha Somaliland kaas oo uu kaga codsanayo in xeerarkaasi doorashooyinku aanay dhammaysanin jaranjartii xeer dejinta, sidaa darteedna uu madaxweynuhu u soo celiyo. Murankii halkaasi ka dhashay waxa uu keenay in qoraal la isweydaarsado. Garyaqaan Jamaal Axmed Cagaweyne oo ka mid ah sharciyaqaanada Somaliland ayaan weydiiyey xudunta murankan cusub ee hadda abuurmay iyo waxa uu sharciyan ku lug leeyahay.
Xeerka guud ee doorashooyinka Somaliland Parliament iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta Parliament, golaha wakiiladu waxay xeerarka ku sameeyeen wax ka bedel iyo kaabis, kuwaas oo ay markay xeerarka ay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen waxay u gudbiyeen sida u dhigaya dastuurku golaha guurtida. Golaha guurtiduna iyaguna wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyeen xeerarkan. Waxay sidii caadada tahay ama sharcigu yahay ay ku soo celiyeen golaha wakiilada, halkaas ay golaha wakiiladuna ay intay dudubku ansixiyeen waxay u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, taasoo abuurtay mawduucan khilaafka imikaynu ka hadlayno.
Gesta kale garyaqaan Jamaal Axmed ayaa ku doodaya
walaalo sharciyan haddaynu eegno mawduuca khilaafku ama su-aasha u baahan laga jawaabo waxa weeye sharciyan madaxweynuhu guurtida ma ku colin karaa xeerka mise wakiiladu ku colin karaa sharciyan? Sida u dhigaayo qodobka 7-8 madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu ama wakiilada ku soo celiyo xeerkan ama uu diro maxkamadda dastuuriga. Sharcigu labadaas buu ogol yahay, meelna kama jirto xeerka inuu madaxweynuhu mashruuca sharciga uu gudbiyo golaha guurtida.
Geesta kale, tallaabada guurtidu kaga codsatay madaxweynaha Somaliland inuu u soo celiyo xeerarka doorashooyinka ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada, waxaa jira sharciyaqaane ku doodaya in golaha guurtidu ay cabashadooda xaq u leeyihiin, sida uu sheegayo garyaqaan Cismaan Askar Maxamed.
Xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya waxa weeyaan golaha sharci kasta wuxuu ku soo horeeyaa golaha baarlamaanka ee loo yaqaano golaha aqalka hoose wakiilada, marka wuxuu gudbaa aqalka sare oo golaha guurtida. Golaha guurtida ayaa awooda ugu dambeysa leh xeerkan anigu siyaasiyan uga hadlimaayo, laakiin xeer ahaan iyo awood ahaan arrinta maanta isweydiinta leh waxa weeye madaxweynuhu maadaama golihii guurtiduna eegeen, golihii baarlamaankuna eegeen, arrinta halkii madaxweynaha ay u gudbi lahaydna golaha guurtidu mar labaad codsaday in la soo celiyo. ma sharci baa mise maaha sharci baa masalada meesha taalla ee dadku isku magalaas isweydiinay. arrintaasi waa arrin xeerka golaha guurtidu xaq ay u leeyihiin, madaxweynahana waa ku waajib. golaha guurtidu mar hadday ku doodeen sidaa waa inuu u celiyo. madaxweynuhu dariiqii sax buu ku ahaa, golaha guurtiduna sax bay ku ahayd in loo celiyo. laakiin arrintan golaha wakiiladu markan dambe ay galeen xeerka ayay khaldeen. arrintan iminka markaa mar labaad golaha guurtidu inay amendment ku sameeyaan xaq bay u leeyihiin waana sidaa.
sigdoonka golaha wakiilada Somaliland ayaa ka jawaabay qoraalka madaxweyne Biixi ugu gudbiyay golaha guurtida xeerarka doorashooyinka, waxaana ay sirgudoonku ku doodeen in golaha wakiiladu ay aaminsan yihiin in xeerarka doorashooyinku ay weli yaalaan miiska madaxweynaha. sida uu sheegay xogeyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle, in golaha wakiiladu ay aaminsan yihiin in xeerarka doorashooyinku ay weli yaalaan miiska madaxweynaha.
warqadaasu waxay xambaarsan tahay saddex qodob nuxurkeedu. tore waxay xambaarsan tahay inaanu warqadii madaxweynuhu soo qoray ee guurtida uu soo qoray inaanay lahayn aasaas sharci. wuxuu golahu caddaynayaa see warqada ku qoran qoraalka in labadii xeer 94 iyo 14ba ilaa hadday hor yaallaan xafiiska madaxweynaha ayuu golahu aqoonsan yahay.
xildhibaan Mustafa Maxamed Xaaji oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa ku tilmaamay in wax ka beddelkii golaha guurtidu ay ku sameeyeen xeerarkan doorashooyinku ay ku salaysnaayeen dastuurka Somaliland, maadaama xeerarkani muhiimad weyn ay u leeyihiin oo ay khuseeyaan dhammaanba doorashooyinka Somaliland, sidaa darteedna ay ka baaraan degeen.
nin kasta oo hanle oo siyaasi ah oo hanlahu maanta wax doonayada anagu dastuurka qaranka uba wixiida waa gul muhiim buu raacayaa. qof kasta oo hanle hadduu urur yahay, hadduu xisbi horeeya, hadduu magaraasa, qof kasta oo maanta hanle oo dawaayn horta marka hore shuruudii buuxiyo kadibna wixii dee waajibe golaha ay xeerar ku farayaana uu raaco. marka anagu dee gola guurtibaano golaha guurtiduna xisaabta kama tirsana, ururadana kama tirsana. waxa weeyaan anagu waxaanu eegno war waxaasi dastuurka muwaafaqsay mise ma waafaqsana. waajibkayga guud ee dee qaranku noo dirsaday baa taasa. wixii dastuurka ka hor imanayna waan ka saarnay, wixii dastuurka ogolaana waanu qabadsiinay. dastuurkuna wuxuu sheegayaa qodobkiisa labaatan, muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudihii sharcigu tilmaamay wuxuu xaq u leeyahay in la doorto, waxna uu doorto. marka qodobka hadda meel loo dhaafaana ma jirto. doorashooyinkuna deysa saarkaasay noqonayaan dastuurka qaranka waafaqsan.
inkasta oo ay jiraan dareenno ay siyaasiyiinta qaarkood ku doodayaan ama ay qabaan oo la xidhiidha in dana siyaasadeed uu ka leeyahay madaxweynaha Somaliland u gudbinta xeerarka doorashooyinka uu gudbiyey golaha guurtida, haddana waxaa jira sharciyaqaano geestooda difaacaya tallaabadaasi. waa kan mar kale garyaqaan Cismaan Askar.
arrintaa waxba kama jiraan, madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka, sumcad buu leeyahay, karaam uu leeyahay, inuu golaha guurtida maqlo ama golaha baarlamaanka maqlo ayuu xaq u leeyahay. wax dana iyo wax meeraysiya iyo wax kororsiya iyo midna uguma jirto. waa arrin masale sharci uun sharci laalin bay ka dhigan tahay.
Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani, waxa markii ugu horreysay uu ka hadlay xeerarkan muranku ka dhashay iyo dariiqooyinka sharci ee laysu mariyey. waxaana Cabdiqaadir Jirde uu tilmaamay in aanay sharciga waafaqsanayn tallaabada madaxweyne Biixi uu ugu gudbiyey golaha guurtida xeerarka doorashooyinka.
guddidaasi iyadoo sideedta heshiiskii qaran ayay la waafajiyay xeerarka, labadii xeer ee doorashada madaxweynaha iyo tii ururada ayaa markaa la isbansiiyey. dadaal weyn bay ka galeen, markay hawshoodii ka qabsadeen siduu milguu ahaa golihii lahaa dhiggooda ahaa ayay u gudbiyeen. golihiina waa shirkadii ku qabsaday. wax anaanu golaha loo jeedinaya maanta xeerkaasi looga shaqeeyey ma jirto. waajibaadkii dastuurku siiyey xeerku u ogolaa ayay ka qabsadeen. xaq baanay u leeyihiin inay kaabid iyo wax ka beddel intaba soo jeediyaan. dariiqu markaa qaadanay waxa weeye golihii curiyay ayuu ku celinaya golahaasi ama uu la qaadanaya ama uu ka diidaya ama waxa uu ka bedelaya heerarka noocaas marka noo yimaadaan anagu waxaanu geli jiray ilaa intan horaa loogu heshiiyo way waa loo codeeyayada inta golaha guurtidu ka soo bedelay ayaa qodob qodob la isul taagaa oo leeraa guurtidu saasay tiray maxaynu yeelaa makeenii baynu ku adkaysanaa mise koodanaynu qaadanaa golaha wakiiladu wuxuu sameeyey qodob qodob muu gelin laakiinse duuduub waxa uu furay inay qodob qodob ugu codeeyaan waxa kale oo u furay inay iyagu iska qaadaan awoodda way codeeyeen sidii iyagu markii hore u dhigeen ayay go'aansadeen inay madaxweynaha ugu gudbiyaan dariiq kaluu maraana ma jirto madaxweynaha ugu gudbiyeen halkanay ku qoran tahay madaxweynuhu waxa wuxuu leeyahay inuu kaabid iyo wax ka bedel ku sameeyo uu golihii ku soo celiyo wakiilada ee markii hore celiyey guurtidu meelay ka soo gashaa inuu madaxweynaha ugu celiyo guurtida meelay ka soo gashaa ma jirto
dhinaca kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay murankan sharci waraysi gaara oo uu siiyey warbaahinta dowladda madaxweyne biixi waxa uu ku difaacay tallaabada uu guurtida ugu gudbiyey xeerarka doorashooyinka
xeerka imika waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabayna ka fiirsanayo waxay warqad ka timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka golihii sare ayay warqada ka timid odhanaysa ma dhammaystira jarajarada sharci oo mari lahaaye noo soo celi dee waxaa soo diray warqada guddoomiyaha guurtida oo yidhi sharcigaasi muu dhammaysan jarajartii sharci u mari lahaaye soo celi waanu celiyey dood waxay dhex taala markaa labada gole labada gole ayay dhex taalla sharciga ay ku murmayaan waa saxa inaan guddoomiyaha magaxa u lahayn iyo maydaan lahayn ha ka soo dhabaato iyagoo wada socda oo ku heshiis ahay keena hadduu waafaqsay oo disoo koobsay waa sii deynaya haddaan sii deyn waayar koaatan cishu ku noqonaya sharci waxa dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaan muuqa bidama marka dooda dhex taala labada gole labada gole ha loo daayay anugu weli waan dambeeya qolada oo aniga weli soo turturaysa ee anugu soo celiya gardanay hay sugaan horta labada gole soo dhameeyaan hadday labadooda isku soo raacaan waa 146 nin soo qof afri soo tu si ay marka soo raftaan ayay weli aan xaq uleyn hubiyo marka halkaasi maraysa maxaa kolkaa murka keenay labada gol haysu joogaan ayuu hasu baxaa hasu kitaab daydaa dexala inuu keena
inkasta oo dadka qaarkood ay warwar ka muujinayaan murankan cusub haddana garyaqaanadu waxa dhinacooda ay ku doodayaan in xalku uu yahay mid fudud haddii la rabo in la abbaaro sida uu sheegayo garyaqaan jamaal axmed cagaweyne
waxay ila tahay xalku inuu noqon doono guddoomiyaha golaha guurtida iyo guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa si wada jir waxay arrintan ugu xil saari doonaa ama ay u magacaabi doonaan guddi ka kooban labada aqal kuwaasoo ugu dambeyn go-aan xalah ku soo afjari doona khilaafkan u dhexeeya.
Aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule, guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay sahraax ciidle nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban. dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab, gaar ahaan xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe. haddaba ka hortagga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay, mise odayaasha dhaqanka labada beel? Waa xubinteenna dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamuud cabdulla makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada jallaqsi iyo maxamed sheekh axmed cali xogayaha guud ee maamulka gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud cabdulla makaraan.
waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo tallabaad iyo saddexaad waxaa lagu eedayn karaa maamulada gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan. sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah, ayagaa meesha maamula, ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan, ay gacanada ku qabtaan.
ومعصنتي محمود هيا محمد أحمد شعلي
ومعصنتي حسين حسن دعنا في او اي وعن زلايه والالكي فكرك او يري ما ملاد اللبضة قبل ايام السلكة دعضة داس دقالة داس وماشيك دعضي انا يلا مقابو انا ما ملكان كمي داي قبل كيران حويا يقود قبل كيران انا هاي واحد بلايا اي واحد بدنانا كما انا شقينين دعضة دانو دعضة دو اشك دعضي وي قابا دقال قابيلات كنا مروال بواء دعا أفر تجهو مقالة اي مروال بكا دعان وين صنع نقطو أرنتان شبه الله دحا ايو هيران أرن صنع نقطو واي إلا هير استيد لقالي مركا وحلو اذا ايو لبدا مامول أرن كاس قصية ان اي هورين ايان أولاد داس ان اي سنجرين ايان آمسان ايان
ما سنتا محمود محمود حاتري مامولة ديغان كايا قيب كا مسؤولي دودي او اي ديعين بل هدي اد نوشيك توحا اد كو عرقت ان ديعين مسؤولي دي سارين
وحان كو عرقي وحوي waxa waye maamulka meesha samamulka asalaga raba waxa la wixii meesha ka dhaco masuuliyiin uu kalba saarto sabab ku saarna ma aha inuu maamulana haa oo iska yiraa meesha iska joogo waxa la raba ficil inuu la yimaado hada idaacadaha waxa ka maqleeyni shabalada dhaxe maamulka shabalada dhaxe inuu ku aadeyna maamulka gobolka Hiiraan inuu asuu qayb ka yahay waxan kanal waa laga yaba hadana uma maqal ayuu sheegaa laakiin inay sidaas oo kale ayaguna ay u toosiina laga yaba inay qayb ka yihiin waxa la raba labadoodu inay isu tagaan waa laba maam waa laba maamul oo hal maamul ka wada tirsan in inta labadoodu isu tagaan ruuxan waxa ka qaban karaa yiraahaan xoog ilaahay si waa haystaa xoogooda isticmaalaan laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kale riido ka hadli karo dad hubaysan waa dadku dagaalamaho hub adag haysta dadkaas hubka adag haysta ayaga ka sii hub waa weyn hub ka sii waa weyn haysta waxa la rabaa inay dhaqaaqaan labadoodu isu tagaan dhaqaaqaan hawl qabtaan hawshiyan kala anahay inta ku dhiliin inta soo
وما سنتهي محمود ومغلق السارة
وما تسيه ولالكي أنك هده كان مامولهان مامول قبل كهيران هورينا عرمتاس وقلني ودعضوين كي هوري وديجوجينتها وبيلها لغودة دعاذينا هورينا وقلني إلهينا ونغسو قولي ونغسو ملقاري هدنا وي دعضي دعضنا أفريلاتن كساع وي دعضا كدبا تقيديان كجرنا هدبا قدومي قبل كهيران عبد الله احمد مال سفرو ما هذا كغادو واو جرا مركا مسؤوليه داسونه وا مسؤوليه ودارهد لو ودا ليهي شعب الا دولت الا مامول مسؤوليه ودارهد نو ودا سارن لكن انغا وانو استاغني كمامن اهان او هدا مامولكا غوبلكا هيران فرنتا ايو جرا سو ارنتاس او دحدحادنتيدا كالينتا او ادم او كقاتو
وما سنتها محمود ومغليس أمام الكسيدة وليه هاي وكما قيها أريغانا آيات أيا لدبا تاغنتها بالكور
وحانكو دليلة جلاع مركاد وحمامولود مامول إنا تخواتره تاني جلاع وحبكو مريد وحالك عربا دادك إنا تلستو وضياشا تلستو هادا فيري يا الله هالي مامول كلشيغا هادا ماشو آيادا لليه يو الله هالي يو وحوي دي وضياشي قبل كالكاني جوغان كوي كالنا حق جيران إلا هادا ممغل وح مال أبابل حتى موقدة أو ما مسلمين ما ننعرف كل شبه لدى حنوى سيدة أون هدى ماشي أن تاغن نوكالي وحال روى مركة مامل مركة تاي وحالة غار ربا إنا دادك ديستو دادك أبابل شو كأي ديستو وحيابا حن وحوناك سنة أتوستو أنو إلى هدى مامل لدى قبل مامل كهير شبه لدى وحلال مالبا كم هاي نو وح إلهي أبورتها بيرادان وح أبابل دادا أما معناها إن نظام توسن او الله الا نعم لديه كرو ولي كما هين
وما سنت محمد انتان دغالكو بلابن سسانكي سوا او موقدي كان مامولهان مخا ديداي ماركي اد اوغاتين ان سسان دغال او جيرو انا كا هورتغتان
انغا دغال سيدي سبا ان او بلانسانين او ان او مدنلاين او نو تاغنا ما جيرين لكن دحدا دحداي دحدن نو وي دحدا بعتان كهدا ماملهان أنكو بحنينا ديك جو جنوا وح مركة دعضو وارين اي دعضو وارين تاسو اي تاغن تاي مركة هوري وان ديك جو جن ايو قرمد لسميو قرمد كي ايو كرغاقتان كي هوشاس ايو مامل قبل كهيران وو استاغي كان شبه الله دحانا أساقونا سيد الله ميدا انو وغسو استاغي ايان فيلايا الحمد لله رب العالمين انان كو قوليشنو الى ماركتي دادكاس ولا لها ilaahay maslaxad uu dhaxdooda dhigo oo maareeyay bogooda murcad isu mareeyana waa rajaynaynaa. Markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto ayaa dhaqanka iyo ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadaynta iyo fadhi geed hostis ayaan isugu keenaynaa. Waxay ka horeeyeen hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay, odayaashuna way noo dambayn doonaan, ilaahayna maaragtay nagu guuleeyo arrinkaas, waana u taaganaa insha allahu tacaala.
Madana waa mahadsantaa. Maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay, maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaan colaadda?
Maya, anu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba, sababtay tahay dadkan waa dad hubaysan oo aad u hubaysan. Walaalkiina hadda waxaan ka maqlaaya maamulku macnaha geed hoosiisa wax laysu keena waxba la qabana, waxba lama qaban karo maamulku waxba qaban maayo. Laba sano ka hor yaanu hal sano bar ka hor meeqaan waxay ahayd maamulka oo dhan oo macnaha gobolka isugu tegay meesha, labada gobol maamulada maamulka oo dhan meesha isugu tegay, waxaa laga dhaqaaji waayay hal taako la dhaqaaji waayay. Taasna waxay ka mid tahay tabar yarada, aqoon yarida, karti la'aanta maamulka meesha ka jira. Waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheegana in maamulka loo yahay, waxaa laga sameey la'yahay wax yar oo hadda 10 kilomitr ama 15 kilomitr waxaa laga qabala yahay, xataa indhaka cabir laga qaadala yahay. Taas waxay ku tusi maamul inuu meesha ka jirin.
Haye Maxamuud, dhaliil way iman kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa, oo haddana malihi maxaa odayaasha iyo shacabku waxu dhaliilayaan malihi. Dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa, laakiin maamul kasta oo jira in la yiraahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yiraahdo waxa laga wanaagsan yahay waa qofku waxa uu qabto iyo in yar haltaa ka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahadcelisaa. Waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka u garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka Hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka mira dhalinayo, laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhagan yihiin, waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo, dhibaatoduna way jiraysaa. Laakiin waxaa haboon maanta waxaan maraynaa meel aad xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso. Marka annagoo iyadoo gobolkii dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees, inaan maanta annagu calooshii ku naalna inaan isku soo jeesano oo colaad beeloodyo ay la huriyo wax wanaagsan ma ahan. Annaguna waa u taaganahay kan maamul ahaan, waana jirnaa, waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidnaal kariim.
Ugu dambeyn Maxamuud, ugu dambeyn maxaa isleedahay xalka colaada hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa?
Horta annagu dhaliil le taaganna hadda, waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn, laakiin dhaliilan taagannahay. Dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walba oo meesha taga ama qof walba xadogaal uu arki karo waay. Aragtidayda waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada gobol dadka kasoo jeeda oo cuqaasha oo waxgaradka u yeero maamulku, labada dhinac ha fadhiisiyo, macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo, macnaha hadda lama wada hadli kara moogtahay, laba ciidan ay soo horjoogta, labada ciidan hala kala sikiyo, ha isku dayo maamulka oo dhaqaaq ha sameeyo. Markan wax dhaliil aniga igama ahan, macnaha colaadin igama ahan, laakiin waxaan rabaa in wax lagaajiyo. Waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadalsii karo oo ha ka sameeyo labadii maamul inta ka dhexaysa.
Waa maasan tahay gabagabada,
waa maadsan yahay fikirka uu soo jeediyey, waana ku dadaalaynaa arrintaas. Hadda dhiig joojina wadnaa, dhiig joojintaas maaragtay colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala, annaga iyo kan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ka gobolka Hiiraan, waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno, la wada fadhiisiyo, la wada hadlisiyo, kadibna hort life ay wada hadlaan, annaguna aan goobjo ka ahno oo aan marqaati ka noqono waxa ay ku heshiiyaan, kadibna saas xolaad ay ku istaagto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Maxamuud Cabdulla Makaraan iyo Maxamed Axmed Shacali. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
حسين حسن دقنه حريه في او اي ده مقاله ده بلد وينه هي حرينته دوده غابن نلا سوتينيه هلكت كلا سوتين والانت افك الصوماليه في او اي هاتنا وحبنتي ورغيسيده اي وحيابه هي قرين وحينو هي عبد الحافظ عود اسماعيل
kulanti wanaagsan ee keenba akhyaatna degaysan ee saameeyay kasta caalamka ku sugan tiin bogosto dhawada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysada qoreen hadii la raali ka noqdo waxa ay la socodsiinaya Xuseen Barreed oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ku bilowna Xuseen wargeysiga soo baxay dalka Britain ee Guardian wadahan oo daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo guusare kale kala kulmay qorshihiisa qaxoontii garuwaanda dadka lagu geyn lahaa
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku taabacay xubnaha aqalka sare ee Britain ayaa u codeeyay in dib loo dhigo qorshahaasi sida wargeysku taabacay qorshahan ayay dawladdu doonaysay in dadka magangelyo doonka ah ee dunyaha yaryar kaga soo talaaba biyaha u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska ee xeebaha koonfurta ayaa dib u dejin loogu sameynayaa Rwanda dadka diidan iyo xubnahan ka codeeyay ayaa sheegaya in la hubiyo in Rwanda ammaan tahay oo la geyn karo qaxooti
Xuseen oo sida ay dawladda Britain ugu gudubto diidmadii maxkamadda oo ka timaantay qorshaha inuu sharci aan waafaqsanayn, Britain heshiis ay sanadkiina soo dhaafay waxay la gashay dalka Rwanda waxa la isla qaatay in Kigali ay ilaaliso walaaca laga muujiyay dadka qaxoontiga ah ee loo geyn doono xuquuqdooda. Dhinaca kale, dawladdu waxay isku dayaysaa inay iska samayso shuruuc baarlamaanku ansixiyo oo aan lagaga hortagin in qorshahaasi lagu joojiyo.
Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedana waxa uu ahaa Ruushka oo ku eedeeyay Ukraine in ay soo riday diyaarad siday maxaabiis reer Ukraine ah. Moscow ayaa sheegtay in diyaaradan military oo siday maxaabiis Ukraine ah oo ay iswadaarsanayeen Ukraine ayna ku dhinteen dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa. Ukraine ma ay beenin mana qiran sida wargeysku daabacay in ay soo riday diyaarad maxaabiisida laakiin Moscow ayaa ku eedeysay in ay si ula kac ah khatar u gelisay maxaabiistii ay sideen iyagoo aan hore ugu sii sheegin in ay soo wadaan maxaabiistaasi.
Xuseen oo sida wargeysku daabacay sidoonka militariga ayaa sheegay in aanay haysan xog buuxda oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsanayd waxa ay ahayd diyaaraddu iyo cidda la socotay isla markii diyaaradda la soo riday ayay si degdeg ah Ruushka ugu eedeeyeen Ukraine in ay diyaaradda soo rideen ay la socdeen 56 maxbuus oo reer Ukraine ah laguna qabtay dagaalka labada dhinac u dhexeeya maxaabiistan ayaa sida Moscow sheegtay la doonayay inay weydaarsadaan maxaabiis iyaga laga hayo sida wargeysku daabacay Ukraine ayaa sheegtay in haddii la caddeeyo in diyaaraddu siday maxaabiis Ukraine u dhalatay in khaladka oo Ruushku leeyahay
Cabdi Xaafid oo militariga Ukraine ayaa sheegay in dawladdoodu fulisay hawsha dhinacooda ayna geeyeen maxaabiistii Ruushka ahaa goobtii lagu ballansanaa in maxaabiista la isku weydaarsado. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in heshiisku uu ahaa in Ruushku hubiyo ammaanka maxaabiista ay soo wadeen. Sirdoonku waxa uu sheegay inay ahayd in Ruushku uu u soo sheego xilliga go'an ee ay soo aaday yihiin si loo sugo ammaanka hawada magaalada Belgrade. oo ah goobta ay ahayd in Ruushku keeno maxaabiista ay haysteen
intaasii ayay dhigaysay xogta gabadha barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysada qoreen aniga oo ah Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil iyo Xuseen Barre aadan ayaan idin la socodsiinayaa tan iyo intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabad gelyo
Xuseen iyo Cabdi Xaafid aad ayuu mahadsan yihiin wali halkaan naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington gordhow hees dabacsan oo filayo inaad si weyn uga heli doontaan ayaan idiin soo qabanayaa hase ahaatee haddaan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaana ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isxigxigay oo ka dhacay agagaarka magaalada la yiraahdo Mangue ee gobolka Plateau ee dalka Nigeria inkastoo ay dawladdu soo rogtay bandow sida uu sheegay afayeen u hadlay bulshada weerarada beeralayda xoolo dhaqatada iyo iska hor imaadyada beeleed ayaa waxa ay ku baaheen bartamaha dalka Nigeria kaasoo ah dhul asal ahaan iyo diin ahaanba kala duwan oo loo yaqaano Middle Belt halkaasoo rabshado ay ku nafwaayeen boqolaal qof sanadihii u dambeeyay rabshadihii ugu dambeeyay ee talaadadii iyo arbacadii ayaa yimid kadib weerar maalintii la soo dhaafay ka dhacay deegaankaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 104 qof bandoofiidkii ilaa subaxii ah ayaa la soo rogay tan iyo bishii January waa sanadkan 2004 iyo 2020 qaraxyada ka dhacay badda Cas ayaa waxa ay ku qasbeen laba markab oo sahay u siday ciidamada Mareykanka in ay beddelaan jidkii ay isku dayeen in ay ka gudbaan marinbiyoodka Babelmanda ee dalka Yemen iyadoo ay ilaalinayaan ciidamada badda ee Mareykanka. Shirkadda caalamiga ah ee Ilaalinta Meeska ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay joojinayso isu socodka maraakiibta shirkadeeda Mareykanka ee shirkadeeda Mareykanka ee marahabada Cas. Afiyeen u hadlay ciidamada Xuutiyiinta Yemen ayaa waxa uu xaqiijiyay in gantaalada lagu garaacay dhowr maraakiib oo dagaal oo Mareykanku leeyahay, kuwaas oo ilaalinayay laba markab oo ganacsi oo Mareykan ah oo u rarnaa badeecadaha wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka iyo hay-ado kale oo Mareykan ah. Agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Falastiin ee loo soo gaabiyo UNRWA Thomas Wideena waxa uu sheegay in 9 Falastiiniyiin ah ay dhinteen, 75 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba madfac oo taangiya ah ay ku dhaceen hoy ay ku noolaayeen ilaa iyo 800 oo Falastiiniyiin ah koonfurta marinka Qasa. Haatana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan. Si helasiga ay fanaanada Xabiibe Xasan Tuxo wayan ku soo gabagabeeyayna baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim Aden. Intan markala kulmayna waxaan dhamaantiin idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.